fără rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la Evanghelia după Marcu, în capitolul 2, versetele 13-14, imediat după vindecarea slăvănogului din Capernaum, se vorbește despre chemarea la apostolat a Sfântului Matei, care mai înainte era vameș. Și despre acesta am vorbit data trecută mai mult. O să rămânem totuși la Matei Vameșul, pentru că pe lângă vindecarea slăvănogului, când a fost prima tulburare a evreilor, a fariseilor, a cărturarilor, a preoților, când au auzit că iertate sunt ție păcatele tale și au început să gândească împotriva lui, să zică cine se crede, cum? Și Mântuitorul le-a stat împotrivă și le-a dovedit logic că nu gândesc bine. Deci asta a fost prima confruntare. A doua confruntare este acum, la chemarea lui Matei Vameșul, pentru că ei îl disprețuiau și îl socoteau murdar, întinat spiritual vorbind, pe acest om și pe toți vameșii. Și că un om care, un așa zis profet, pe care îl credeau profet, sau încercau să vadă, este profet, nu este profet, Mesia, prea puțin credeau ei că ar putea fi Mesia, și că acest om n-are cum să fie profet dacă se apropie de un asemenea om și dacă și-l ia și apropiat și așa, n-are cum să fie. Gândiți-vă, de exemplu, cum gândea Simon Leprosul. Deci Simon Leprosul era fariseu, știți? Și el vine în casa, Mântuitorul este chemat în casa lui Simon Leprosul și Simon Leprosul, bineînțeles, lepros. Probabil că avusese un început de lepră cândva și se vindecase. S-a bănuit că este lepros, n-a fost. Pe vremea aia nu se știa de psoriazis, e asemănător. Și alte boli de piele care lumea a zis e lepros. După care omul s-a dovedit că nu e lepros. Și atunci a rămas numele Simon Leprosul, dar el făcea parte din tagma fariseilor, adică niște evrei foarte, foarte plin de râvnă pentru lege, pentru tot să fie făcut cum trebuie, nu așa, oricum. Nu știu cum să zic, cum avem și noi habotnicii noștri, canonul, nu știu care, ai călcat, ai făcut, ai căzut o filmătură pe jos, ați la liniaș. Aia, din o filmătură de anafură. Da? Așa. Nu știu, nu e niciun canon pe niciunde, dar ei sunt siguri de asta. Și deci chestiile astea super habotnice care erau ținute cu strictețe incredibilă, dar nu era vorba că doar ei țineau, că dacă ar fi ținut doar ei, da. Problema era că arătau cu degetul alții care nu țin și râdeau de alții și ajungeau să îi parodieze și să îi vorbească de rău și să îi jignească pe alții care nu țineau cum credeau ei că trebuie ținut, adică ăla nu poartă bine, nu știu ce, ăla nu se acoperă bine, ăla nu face așa, ăla e spurcat și umblă pe afară, femeia e în perioadă din lună și de ce umblă, și toate astea erau ținute cu o strictețe. Ei erau cei care, dacă aflau că o femeie sau un bărbat, dar mai ales o femeie, viața de ea a desfrânat, ei erau cei care o luau și se duceau să o omoare cu pietre. Adică trebuia ținută legea cu strictețe, nu milă și chestii astea. Astea sunt nimicuri. Așa socoteau ei. Și Mântuitorul intră în casa lui Simon Leprosu, îl cheamă la masă. Și acolo la masă Simon Leprosu probabil că a ținut toate rânduielile. A chemat numai oameni curați, în casă nu chem decât oameni curați, spiritual vorbind, neîntinați, care făceau spălările rituale zilnice, care făceau tot felul de chestii, numai așa, și să vadă dacă el este Mesia, el este profetul cel de care vorbesc Scripturile sau nu este el. A vrut să-l vadă, a vrut să-l cunoască și Mântuitorul a venit în casa lui și în cârdul de oameni care a intrat împreună cu el, la care ăsta probabil că se uita cu scârbă, cine intră, câți intră, dacă ăla, ce-i cu ăla, cine-i ăla, apare și o femeie care se stătea la masă, probabil că fariseul acesta, Simon Leprosu, era un om mai avut, cu o casă mai mare, și cei care erau avuți și cu case mai mari aveau și anumite deschideri spre cultura eleno-romană, greco-romană, și aveau anumite deschideri și se obișnuiau să fac un fel de perne mai... Știți că așa cum a pimparul, dacă mergeți, sunt niște pernoage mari în care te așezi așa acolo, nu știu, ce-i mire, te pune să stai pe acolo prin jos de tot așa. Să stai lungit, să stai cum vrei tu, să stai. Ei, erau niște pernoace mari, mari. Nu, canapele nu, un fel, nu erau ca un fel de canapele la romani. Romanii aveau un fel de, cum se numesc, cu canapele. Oricum, îmi scap acum. În care stăteau și mâncau. Nu erau canapele. Au un nume, dar scapă mie, dar o să vă vină o aminte la careva. În care ei stăteau așa pe cot și lângă ei pe canapeaua aia era pus sertăv și ei mâncau și în timpul ăsta stăteau lungiți așa, lungiți. Și stând așa și cu cealaltă mână mâncau și nu știu ce. Și în timpul ăsta vedeau spectacolul, dansurile ce erau pe acolo și se schimbau masa și veneau alții. Ei stăteau lungiți așa în timp ce mâncau. Asta era rânduiala la romani. O să vedeți, în toate mozaicurile vechi romane, așa, erau...
Triclinium se numesc, erau așa.
Bine, dar acum la noi se numește altfel, o chestie simplă, cu F, poftim?
Fotoliu.
Sofa, da, și sofa, și așa. Da, sofa e bine, fotoliu nu. Fotoliu extensibil. Era ca un pat, sofa, da, mai degrabă așa.
Am mai zis
divan. Da, și divan. Divanurile sunt... prelungirile bizantine și după aceea turcești la aceste sofa, nu știu cum e plural, sofale, nu știu cum, romane. Divanurile acestea pe care se lungeau turci și stăteau așa. Ei, și acest Simon Leprosu, fiind un om destul de bogat, probabil, dar și prin dărâvnă, exact un fel de... sper să nu greșesc. Indubitabil. Așa un fel de credincios, dar foarte bogat. Avea de toate. Exact. Nu toți credincioși trebuie să fie săraci. O să fie și foarte bogat. Și acesta avea și chestii împrumutate de la cultura greco-romană și probabil că la masa la care i-a pus, i-a pus să stea nu pe divanul sau pe sofa de stea așa lungi, ci pe niște perne mai lungi așa, în care se era un amestec între tradiția greacă, tradiția greco-romană și tradiția iudaică, în care la fel, în ziua de Paște, așa trebuiau să mănânce, lungiți așa, dar pe jos, pe niște preșuri și în mijloc aveau un vas mare în care muiau și mâncau stând capete lângă capete și picioarele așa ca niște raze ale unui soare, știți? Și rotundul. Așa era în ziua de Paști. Așa stătea Mântuitorul în ziua de Paști. Așa trebuia să mănânce și de aceea capul lui Ioan era aproape de pieptul lui. Deci nu stăteau pe scaune și Ioan stătea așa cum îl pictează de multe ori, știți? Așa pare aberant. Adică, cum, domne? Și eu am stătea cu capul pe pieptul Mântuitorului. Păi, ei erau, n-am eu acum un desen să vă arăt așa. Ei erau, rotundul ăsta era vasul și capul Mântuitorului era aici alungit așa, capul lui nu știu care aici. Ei, în partea asta, unde el era, să zicem, pe partea asta, deschis în partea asta, probabil că era Ioan, care, fiind și mai zmerit, nu s-a băgat cu capul până la oală acolo, ci era mai jos și era aproape de pieptul Mântuitorului. Și era, s-a răzmat de pieptul lui cu capul. Deci asta era, de asta s-a ajuns acolo. Nu era un mieunat, un pisicos care se putea acolo în pieptul Mântuitorului și a zis, leagă-mă. Nu, adică era ceva firesc și ceilalți nu s-au mirat de asta, pentru că și erau apropiați unii de alții cu capetele. Adică nu era ceva... la ceea ce a pus Simon Leprosu era un amestec între această tradiție veche de Paște a evreilor și divanurile greco-romane, numai că n-aveau probabil divanul de ele, ci aveau niște chestii în care tu stăteai pe niște pernoații mari, dar picioarele se ajungeau jos în afara pernei, știți? Ei, și stând acolo în numărul de oameni care au intrat, a intrat și această femeie pe care el o știa. Că era o femeie păcătoasă, că era o femeie destrunată, că era o femeie care, cine știe, se pricepeau ăștia habonicii, știu tot. Ăla e păcătos, ăla e nun. Ați văzut, intrați pe hate-urile ortodoxe puternice. Măi, știu tot. Ăla, ierarhia aia, sunt toți păcătoși, preoții aia, păcătoși, toți aia. Nu mai rămas nimeni decât câțiva sfinți și ei. Cam atât, dar restul toți sunt păcătoși și excluși din împărăție. Și așa știa și ăsta. Știa tot despre oameni, ce ăla e păcătoși, ăla e nu știu cum. Și în momentul în care acea femeie s-a atins de picioarele lui Hristos și a început să plângă și să le ude cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, el a zis, cu siguranță acesta nu este profet din două motive. Unul pe care îl spune el, că dacă ar fi profet, ar ști că această femeie e păcătoasă și n-ar lăsa să se atingă ea de el. De ce? Pentru că pentru ei păcat însemna, și că era păcătos un om, însemna că ești spurcat în sine, ești tu spurcat și atingerea ta spurcă. Și atunci orice om, orice profet, orice om curat, orice... Ați văzut preotul care mergea spre Ierusalim și Levitul? Nu s-au apropiat de ăla căzut în tâlhar, dezbrăcat, rănit. Nu trebuia să te atingi de mortăciuni, că te spurcai. Nu trebuia să te atingi de oameni de care nu știai că sunt evrei, ce sunt și puteau să fie străini. Te spurcai. Și ei n-au știut ce poate să fie ăla căzut acolo. Putea să fie mort și atunci te spurcai. Putea să fie de altă religie și alt neam. Te spurcai. Înțelegeți? Nu mai puteai merge la templu, nu mai puteai să te rogi, nu mai puteai, așa era socotit. Și ei, din perspectiva lor, un profet, un Mesia ar trebui să fie foarte atent la spurcăciuni. Aia nu, acolo nu, mâncarea aia nu, ăla nu, zona aia nu, oamenii aia nu. Deci probabil că i-ar fi dat gata un om care ar fi venit așa într-o mulțime și ar fi zis: nu intrăm pe aici în mulțime, că sunt 5 spurcați acolo, 2 acolo, de ăla nu mă atinge, ar fi o gardă de corp așa între toți. Dă-l pe spurcatul la o parte, dă-l pe spurcatul ăla, să meargă numai într-o curăție el așa și spurcații să zboare ca copicele. Pam, bam, bim, bam. Și el să zică ăla, aia sunt spurcați. Afară. Adică groaznic. Și ăla ar fi câștigat în fața fariseilor și către. Ăștia, asta erau. Dar mi se pare că acest tip de gândire a avut putere să dăinuie de-a lungul veacurilor cu toată propovăduirea Mântuitorului și că acum este pe cai mare acest tip de gândire, cu încăruri spurcate, oameni spurcați, anumite chestii spurcate, captatori de energie, vampiri de energie, mâncători de energie, vine cu alte denumiri. Dar e cam același, înțelegeți? Cam aceeași chestie. Și chiar oamenii o reînvață această religie din nou cu multă cinste și evlavie. Măcar aia era cumva rânduită de Dumnezeu pentru ca să păstreze sănătatea poporului evreu și să-i ferească de boli. Dar ăsta ce o iau oamenii acum e după capul lor. Oamenii este pentru toate religiile, în toate nebuniile. Deci e un amalgam îngrozitor. Dar mi se pare atât de dureros că Mântuitorul a fost omorât pentru asemenea chestii, că nu le-a ținut. A fost omorât pentru chestii astea, că nu le-a ținut. Și noi le asumăm din nou și le preluăm din nou cu o râvnă incredibilă și începem să gândim la fel, cu spurcăciuni, cu nu știu ce, cu captatori de energie, cu zonă rea, casă rea, oameni răi, nu știu cum, spurcați, întinați, groaznic, oricum. Întorcându-ne, când Mântuitorul a strigat la Matei și l-a chemat la vamă, urmează mie, asta a fost o a doua lovitură, că de aici, în prima tulburare a ideilor a fost, a fariseilor și cărturarilor, a fost că cum i-a zis iar toate sunt ție păcate, că numai Dumnezeu poate să zică. Și a doua, la fel de gravă din perspectiva lor, cum a putut să-l cheme ca ucenic pe Matei Vameșul, care e un spurcat, înțelegi? E un spurcat, adică era spurcat. Nu neapărat, nu interesează că făcea păcate, că trăia în păcate mari, că strângea buțiile, cum le strângea, că dijmuia poporul și strângea la ușă ca să-și ia el ce trebuia să-și ia. Asta e prea puțin important. Important era că acești oameni aveau legătură constantă cu romanii, pentru că Vameșii trebuia să fie cu romanii mână în mână ca să dea parte din tot ce strângeau romanilor. Ori asta era spurcăciune absolută. Înțelegeți? Și când profetul cel mare, care zice, toată lumea zice că ar putea fi Mesia, zice lui păcătosul ăla nenorocit, vino și urmează mie, asta nu poate fi. Poate fi profet și Mesia nici cum. Înțelegeți de ce erau blocați? El nu poate fi, nu poate fi. Din chestia asta, din motivul ăsta. Și pe lângă asta, după ce, hai să zicem că îi zicea, hai, urmează mie, și dar după ce îi zice, urmează mie, i-ar fi zis, stai 20 de zile doar în apa râului, spală-te de 7 ori pe zi, că așa era o rânduiel foarte astfel, trebuia să te cobori, cei mai păcătoși în apă de râu trebuia să se spere de 7 ori pe zi și tot felul de rânduiel. Prima dată merge acasă, spală-te de 7 ori în râu, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cum, ține niște rânduri aspre, le apădăți viața așa veche, și am vedea dacă pot să mă urmez sau nu. Nu numai că nu zice nimic din toate astea, Și atunci ăștia ar mai fi fost liniștiți. Alege tot felul de pramatii, dar măcar îi pune la curăție. Da. Îl cheamă și după aceea merge la el în casă și nu numai cu ăsta, cu Vame și ăsta Matei, care avea o casă mare și na, om avut. Vameș. Că v-am zis că și Vame și noștri pe la granițe au case mari, dar apoi în vremea aia. Și nu numai că stă cu el la masă, stă cu încă toți prietenii, toți Vame și toți cunoscuții acestui care stăteau și acolo, care mai de care să dea pe lângă Mântuitorul, să vă dați seama ce era în mintea și în inima lor a fariseilor. Cum poate să intre acolo? Cum poate să mănânce la masă cu păcătoșii, cu spurcații, cu ăștia? Dar să știți că nu numai pentru farisei și cărturari era greu, până chiar și pentru apostolii până atunci chemați, oameni simpli, unii dintre ei ținuseră cu rânduială legile vechi și totuși erau destul de zmintiți puțin de chestia asta, la care Mântuitorul le răspunde cu o chestie care dă peste cap orice, n-ai ce să zici. Deci te blochezi. Că ei întreabă, vă dați seama, toată lumea a întrebat, dar cum poate să stea la masă cu farisei și cu Vame și cu păcătoși și cu furcații ăștia? Cu... Și răspunsul lui, nu au trebuință de doctor cei curați, ci cei întinați. Ce poți să zici la chestia asta? Adică, da, așa e, dar pentru ei acei oameni erau de nevindecat. Deci nu se poate vindeca. Nu se poate, aceea e spurcăciune veșnică. Acei oameni sunt excluși din orice societate de sfinți, de ceruri, de împărății, deci n-aveau ce căuta. Și Dumnezeu, uite că le dă acelora șansă. Adică era o imagine a unui Dumnezeu pe care ei nu o puteau concepe. Ei erau deja pe cai mare, erau în față, deja sfinți, curați, puri, nu știu ce, noi suntem acolo, în cavalcadă, ăștia. Și ăștia apăreau în fața lor. Îi lua Domnul și Stăpânul și ducea cu el. Și le dădea cinste. După care spune pilde și întâmplări pe care le mărturisește Mântuitorul, care scot în evidență că aceștia sunt mai curați și mai primiți înainte de Dumnezeu decât ei. Cum i-a fost pilda Vameșului și a Vreisului, care i-a dat pe sfat, i-a terminat. Adică nu... Așa ceva... Să știți că unul dintre motivele pentru care se crede că a fost tulburat peste măsură Iuda în ziua de Miercurea Mare, când Mântuitorul stătea la masă cu Lazar cel înviat. Lazar cel înviat. Putregăitul, mucegăitul, care pusese în mormânt și puțea. Și acum, se spălase cât se spălase, dar pentru ei, pentru evrei, acest spurcat, acest mort, era mort, spurcat și nu avea încă, deci nu existase ideea că dacă învie un om și mort și plin de putregai și totuși te atingi de el și mănânci cu el, nu ești spurcat. Adică asta nu exista în legile, dar o mirare lui, o turburare a lui Iuda după unii părinți este și aceea că stătea la masă și mânca, deci știți ce valoroasă era pentru ei mâncarea, să fie curată. S-au descoperit acum case ale preoților din Ierusalim, care aveau nu știu câte tipuri de farfurii, de metal, de anumite metale și acelea făcute în mod special, deosebite, totul să fie curat, pur, mâncarea pură, curată. Mai foarte mult seamănă cu lumea de astăzi. Incredibil. Sau mai mult ne îndreptăm spre preoții aceia țineau o rânduială de o stricteție incredibilă, incredibilă, dacă puteți să vă imaginați. Dar noi cred că am început să ajungem din urmă. Unii au ajuns deja. Și dintr-o asemenea gândire ieșea și Iuda, care totuși, de acolo, îngădui multe, dar să mănânci cu mortul la masă. Morții erau socotiți. Spurcăciunea spurcăciunilor erau puși în afara zidurilor. Cimitirile nu erau niciodată în sate sau în orașe, în afară. Și cine trecea pe acolo se socotea spurcat. Treceai prin cimitir, trebuia să te duci acasă să faci spălări rituale. Prin cimitir ai trecut, înțelegi? Să mai mănânci cu mortul la masă. Și peste toate astea să îți toarne și acea femeie, nu știu ce, sora lui Lazar, o mir de mare preț și Mântuitorul. Și Mântuitorul să dea preț femei pe care evreii nu o dădeau. Și lumea veche, nici antică, nici greacă, nici romană, nu dădeau rost femei. Nu dădeau nicio valoare femei. Păi, credeți că Iuda nu aștepta să fie cinstit și el vorbi de bine, să-i se spună: Iuda, oriunde voi merge și oriunde se va propodi Evanghelia asta, se va spune și de tine, frate, că ai ținut punga cu bani și ai făcut treabă bună. De cât aștepta el chestia asta? Și pe lângă că stătea cu morcul la masă și mânca, și asta era o spurcăciune în sine absolută, că să mai auzi că o femeie oarecare, o tanti, o nimeni, o să îi zice Mântuitorul: lăsați femeia, nu o supărați, și vă spun vouă că ceea ce a făcut femeia aceasta a făcut-o pentru grăparea mea, și oriunde se va vesti Evanghelia, bună vestire, cuvântul despre mine, asta însemna. Că nu era atunci cărți Evanghelia și el deja arăta Evanghelia asta. Nu, Evanghelia înseamnă bună vestire. Adică oriunde se va aduce bună veste despre ceea ce ați văzut voi și ați auzit, se va vorbi despre ea până la capătul lumii și până la sfârșitul istoriei. Asta l-a dat gata pe Iuda, zis, nu se mai poate. O femeie care nu trebuie băgată în seamă, nu trebuie luată în seamă. El, cel mai școlit dintre apostoli, cel mai școlit. El nimic, n-a primit o chestie, o laudă, o cinstire și tanti, oriunde se va duce veste despre femeia aceasta. Asta n-a mai putut răbda. Deci nici cu mortul, nici cu femeia n-a mai putut. Și s-a dus, a zis: îl vând, gata, s-a terminat, m-am săturat. Nu mai pot, sunt evreu. Gândiți-vă că evrei foarte mulți n-au la chestiile astea. Când au mâncat 5.000 de bărbați afară de femei și de copii pâine acolo în pustie și erau toți fără apă, că n-aveau apă, că... și decât puțin, că să trăiască. Când au mâncat acolo marea tulburare a evreilor, ceilalți farisei și cărturarilor, că nu s-au spălat pe mâini. Asta era problema. Nu conta că au mâncat, că n-au mâncat, că a fost minune. Că... nu s-au spălat pe mâini. Și Petru a fost de acord cu farisei și cărturarii. Pentru că Mântuitorul a zis: fățarnicilor, și i-a certat pe aceea. Rețineți reguli și tradiții bătrânești și nu vedeți puterea și lucrarea lui. Eu parafrazez acum. Și zice, printre altele, nu ceea ce intră pe gura omului spurcă, ci ceea ce iese din omul spurcă. Dar asta nu l-a impresionat pe Petru. Și l-a luat departe Petru și toți ceilalți și a zis: Cum adică? Adică chiar nu trebuia să ne închipuim. Nu e așa. Dar erau așa de tulburați și nu înțelegeau chestia asta. În frunte cu Petru, el era cel mai tare din parcare. Și zice, cum adică? Adică chiar nu era important să se scăle pe mâini? Și asta i-a zmintit cu totul, că nu e important ce intră în gura omului. Hai de mine! Pentru evrei, Doamne ferește! E foarte important ce intră pe gura omului. Aia te spurcă sau te curățește. Exact cum s-a ajuns acum. Oamenii cred că este ceea ce mănânci. Dacă mănânci curat, nu știu ce, elemente, nu știu cum, oligo, nu știu cum, nu știu ce, ești curat, pur, frumos, fericit, burs, mănânci de alea, mort, terminat, spurcat. Și au venit să-l întrebe, dar nu se poate. Și Mântuitorul îi ceartă și pe ei și zice: nici voi nu înțelegeți. Și ceartă, adică chiar și voi ați... Și Petru și-a păstrat felul ăsta de a fi cu mâncarea și cu... Pentru că atunci când, deci a înviat Mântuitorul, s-a întâmplat toate cele ce s-au întâmplat, și el fiind pe casa lui Tăbăcarului din Iope, i-a arătat Dumnezeu și i-a zis: mănâncă, dai, mănâncă. Doamne ferește, îi spunea el lui Dumnezeu. Adică îi spunea: Doamne, ferește, eu nu mănânc spurcăciune. Eu sunt evreu adevărat și nu mănânc nici o spurcăciune. Și Dumnezeu îl ceartă, deci de nu ți-a rușine. Ceea ce a creat și a zidit Dumnezeu, nu te numești spurcat. Și deci a fost foarte greu. Era foarte greu să schimbe felul ăsta de gândire. Foarte greu. Al iudeilor. Foarte greu. Pentru că spurcăciunea vine din afară, vine de la ceilalți, vine de la... Asta era gândirea. Vine de la mort, de la bolnav, vine de la perioada din luna femeilor, vine de la vise, vine de la scurgerile bărbatului, vine de la caca pipi peste care dai și ești spurcat. Dacă te deai și călcai în caca pipi, erai spurcat o perioadă. Erai spurcat o perioadă, înțelegi? Nu puteai intra în templu și nu puteai să faci tot felul de lucruri. Nu puteai să frângi pâinea ca gazdă și tată de familie, să frângi pâinea și să zici: luați. Așa se făcea. Aveai voie dacă călcai în cap.
Și dacă schimbai copilul.
Poftim?
Dacă schimbai copilul.
Păi, tocmai ca să vedeți ce aberant era, că se socotea femeia spurcată imediat după ce se năștea, pentru că era plină de sânge de nașterii, se socotea spurcată Și nu îi se dădea voie ei să pună mâna pe copil și să-l spere pe copil, că era spurcată. Și erau chemate niște femei care făceau asta. De aia și în Goana Neaștri Mântuitorului sunt niște femei care fac asta. S-a supus la asta Mântuitorul și ce să facem? Păi că n-avea voie femeia. Se mai păstrează asta prin rânduirile vechi ale noastre, când femeia vine la botez și stă afară să uită pe fereastră și aici se face botez și e spurcată, n-are voie. Pentru că oamenii cred că trebuie să țină Leviticul. Leviticul, Deuteronomul, numeri în continuare. Așa trebuie să ține. Aberant, aberant. Hristos pentru asta a murit. Și noi reînviem vechea rânduială păgână, care avea o păgână rânduită într-un fel de Dumnezeu ca să-i păzească pe evrei. Motiv pentru care ei au putut să se păzească timp de mii de ani ca un popor care a dăinuit, tocmai pentru că a trăit în curăție, că nu s-a atins de spurcăciuni, pentru că nu s-a îmbolnăvit de tot felul de boli groaznice, pentru că se spăla adesea, pentru asta, au scăpat de multe, dar aveau un motiv, în primul rând, sanitar, nu spiritual. Mântuitorul a venit să ne scoată din acest mod de gândire care devenise autoritar și total în gândirea lui. El trebuia să fie doar așa, ca și cum, exact cum un indicator ar trebui să se atragă atenția, dar să-ți dea o anumită libertate. Adică, dom'le, poți să faci 50 de metri încolo, 50 de metri încolo, poți să... Dar, bine, ar fi să mergi în direcția aia și cam pe cărarea asta. Ei, închipuiți-vă că așa erau legile date de Dumnezeu. Dar, din indicatorul ăsta mai deschis, mai larg, pe care l-a lăsat Dumnezeu, ei au făcut niște chestii, dacă te avaz de la cărare 5 cm, tăiați și omorâi. Înțelegeți? Nu că 50 de metri la dreapta, 50 de metri la stânga. Au făcut legi duhovnicești din ceea ce era pentru binele lor medical. Da, întorcându-ne acum, asta a fost minteala cea mare a fariseilor și cărturarilor, că a intrat în primul rând în casa spurcatului, a stat la masa spurcatului, a mâncat mâncare spurcată, a stat lângă spurcați, care nu era numai el, erau mulți veniți toți fericiți și în sfârșit venea profetul la ei în casă și îi băga și pe ei cineva în seamă, Mesia dacă era, e uite că a intrat la noi în casă. Erau fericiți, înțelegeți? Și ăștia pe margine, scârbiți, cred că stăteau la un metru de casă să nu se spurce, că dacă te atingeai, te spurcai. Și se uitau. Erau acestea, în general, pridvoare, erau un obicei la romani, probabil că l-avea și acest Simon Leprosul, că se făcea niște pridvoare largi, din care cei care vreau să vadă masa se uitau de afară, știți? Adică puteai să vezi. Vă dea seama. Se uitau și îi se învârtea nasul de... Doamne! Și, pentru că nu toți ucenici erau acolo, sau unii erau pe margine, sau unii mai ieșau și unii mai intrau, pe ei întreba, cum mănâncă stăpânul vostru cu păcătoși? Cum stă acolo? Și săracii nu prea aveau ce să spun așa. Dar aceste mirări au ajuns până la urechea lui Dumnezeu. Ei, oricum el le știa. Și a strigat de acolo că nu sunt trimis pentru cei drepți, ci pentru cei păcătoși. Și doctorul nu-i pentru cei sănătoși, ci pentru cei bolnavi. După care le spune, de fapt, că cel care crede că e curat și sănătos și vede, acela e cu adevărat orb și spurcat și bolnav. Și cel care știe și vede că e spurcat și păcătos și orb, acela va fi curățit de el. Deci, până la urmă, nu exista că zicem, eu sunt trimis către cei spurcați, eu sunt trimis către cei bolnavi. Nu e clar că unii sunt bolnavi, iar alții erau curați, nu aveau nevoie. Nu. Înțelesul este că toți sunt niște spurcați, numai că unii văd, iar alții nu văd. Unii chiar se socotesc așa, cum erau farisei, cum erau oameni și care chiar se socoteau păcătoși. Asta e lumea. Sunt un băgăt, sunt un nenorocit. Și pentru aceștia Dumnezeu avea răspuns și putea să le vorbească și putea să se deschidă față de ei și putea să-i tămăduiască. Iar alții, ca farisei și cărturarii și mai mari preoților și tot felul de irodienii și tot felul de alte denominațiuni ale vremii, socoteau că ei sunt curați, puri, își țin regile, rânduielile. Ei, de fapt, erau spurcați și ei, mai spurcați, poate, în anumite privințe decât ăștia, numai că nu se vedeau așa și pentru aceștia nu există mântuire. Pentru că dacă nu ceri și nu te vezi că ai nevoie, nu există mântuire. Înțelegeți? Nu există. De aceea se pune atât accent pe pocăință, de aceea se pune atât accent pe smerenie în ortodoxie. Pentru că dacă nu crezi că ai nevoie și te socotești că tu le ai pe toate și ești bine și nu știu ce, nu există mântuire. Nu va veni Hristos la tine. El vine pentru cei bolnavi, pentru cei orbi, pentru cei păcătoși. Dacă tu nu te socotești bolnav, orb, în spiritual vorbind, și păcătos, nu vine. Înțelegeți că nu vine. Și a nu te socoti așa, nu e o chestie că nu trebuie să te socotești așa numai pentru ca să vină și tu de fapt zici niște minciună, nu știi că ești băiat bun și foarte bun așa. Îi place lui să ne autoflagelăm și să spunem cum făceau comuniștii, nu știu cum.
Demascare.
Mai era o chestie, nu flagelare, dar adică să te iei tu pe tine, să te faci praf și pulbere, să spui, sunt un nenorocit, am fost și eu în rând cu burghezii, am arat și eu cu Ionescu la pământurile lui și am asupri și eu țărani. Dar de acum, fraților, eu sunt cu adevărat un țăran și un muncitor de plin și curat. Era un fel de autodemascare.
Reeducare.
Un fel de om care se autoflagela și își spunea despre sine cine este și pornim mai departe de acum o face ce trebuie să facem. Și noi avem impresia că uneori trebuie să facem și noi la fel. Adică că Dumnezeu, că acum suntem curați, suntem puri, suntem frumos, suntem înțelepți, vedem, cunoaștem și că această demascare, aceasta e doar o amintire a păcatelor care au fost sau o falsă și prefăcută autocondamnare în care ne autocondamnăm și spunem că suntem niște păcători, niște urâți, niște în față de frumusețea partidului, noi suntem ce suntem. Adică și așa Dumnezeu se îngăsivește. Bine, bravo și îți dă dar. Nu. Deci nu ne jucăm cu Dumnezeu și nu e o prefăcătorie. De aceea, de multe ori, smerenia falsă în care tu te forțezi, eu nevrednic cu nemonahul și nu știu cum și la și tu, dacă cineva te atinge cu o frunză, eu cu ce am greșit, eu cât am muncit aici, eu cât m-am slăvit în biserica asta și aici, în comunitate și nu știu ce. Și atunci îți dai seama că... Aleluia! Da, autocritică. E cel mai bine autocritică. Autocritică. Și... De fapt, Dumnezeu nu se lasă impresionat de asemenea chestii. Ci dacă tu... știți? Exact cum Socrate, cu cât știa mai mult și era omul care știa cel mai mult din toate vremele, din toate științele, și cu cât știa mai mult, zicea, știu că nu știu nimic. Adică, îți dai seama că, domnule, de fapt nu știu nimic. Exact cum orice mare om, orice fizician, orice chimist, orice, care merge la margini și la limitele științei lui, își dă seama că nu prea știe nimic și că toate se mișcă foarte ușor și sunt volatile și cum ajung matematicienii să zică că se pun la îndoială bazele logice ale matematicii. Se pun la îndoială, sunt discutabile, știți? La limita lor e foarte discutabilă. Și orice om care merge până la capăt în căutare își dă seama că nu știe nimic. Orice medic foarte bun, excepțional, când știe 10.000 de posibile simptomatologii pentru 10.000 de boli, când zice, mă doare capul, nu zice direct, ia un alucă calmin, că nu știu ce. Dacă știe multe, zice, mă, poate fi o chestie, poate fi nu știu ce, poate fi de la... Dacă zice, sunt amețit, zice, mă, poate fi de la urechea internă, poate fi de la cerebel, poate fi de nu știu unde, poate fi de la lipsă de fier, poate fi de la lipsă de calciu, poate fi de la nu știu, poate fi de la tensiune mare, de la tensiune mică, dar poate fi. Și nu, e un fel ce zice, a, cred că, de repede ceva acolo, las că știe. Pentru că el nu știe, habar n-are, dar un om care știe multe, nu mai poate să arunce așa orice vorbă și își dă seama că nu știe și trebuie să mai stea vreo jumătate de zi până să spună, domne, cred că asta. Știți? Deci, orice om care, cu cât, așa e și în viața de duhovnicească, cu cât înaintezi pe Dumnezeu, îți dai seama că ești varză, călită, varză de nimic, scurcată. Adică nu... Păi, dacă faci așa, comparându-te cu ceilalți, că eu cât îi iubesc Dumnezeu? Îl iubesc mai mult decât Geta și Ionescu și Vasilica. Da, da. În momentul ăla am văzut eu că îl iubesc și că... Și am zis-o, așa le-am spus. Eu îl iubesc pe Dumnezeu, mă! Și nu știu ce și poate. Dar cu cât tu compari, de fapt, iubirea aceasta lui Dumnezeu cu porunca în sine și cu ființe pe care le citești, zici, Doamne, ferește, sunt zero balat. Nu m-a pus Dumnezeu în fața unor încercări, dar dacă mă pune... Știți? Vreau să mă mor, oriunde vreau să mă păfiți. Este acolo, uitați-o, văgăuna unde e plin de jvine, nu, acolo, nu. Nu ești așa de moarte, Doamne. Nu mă mai înfricoșează nimic, nu te înfricoșează. Povești, vorbe superficialități. Și când îi să treci prin ele, nu știu de unde să te ascunzi și ce să faci. Deci, cu cât te raportezi mai mult la Dumnezeu și la poruncile Lui, îți dai seama că nu ești nimic. Ce să mai zici tu? Și atunci îți dai seama că ești orb, că nu vezi decât o mică parte din puterea și lucrarea lui Dumnezeu, îți dai seama că ești orb, că te socotești pe tine mare și vezi pe ceilalți mici și te compari și asta e orbire. E ca și cum unul umblă cu o lupă și zice, ești mare, ești mic, ești nu știu cum, nu vede nimic. Și îți dai seama că ești păcătos, îți dai seama că ești furcat, te miri că Dumnezeu te mai ține și atunci ai cer cu această adeverire interioară, mai ales în comparație cu poruncile pe care încerci să le ții. Oricine se apucă să ține poruncile își dă seama că e un nenorocit. Credeți-mă. Oricine, când aveți chestia asta, mă mândresc. Nu mai ții poruncile, nu te mai raportezi la ele. Asta e. Deci tu n-ai o lucrare de ținerea poruncilor. Că cine vrea să țină poruncile, dar serios așa, și în înțelesul lor duhovnicesc, nu numai în sensul formal iudaic. Exact cum zice Mântuitorul. Ai zis fratelui tău, ai vrut să omori pe cineva, ai omorât pe cineva, ești condamnat, nu știu ce. Nu mai să gândești sau să zici fratelui tău prostule, nebunule și tu ești vinovat. Păi când încerci să ții așa, ești zero. Într-o zi ai călcat-o de 7 ori porunca asta. De 7 ori te ții. Ce să mai zice de porunca desfrânării, împotriva desfrânării. Și îți dai seama că nu ții și că nu poți. Și atunci, în disperare, îți dai seama că ești neputincios și ești liber în fața puterilor întunericului care au puterea asupra ta, pentru că tu nu ții poruncile. Dumnezeu zice, cel ce mă iubește vine să țină poruncile mele și eu voi veni la el și voi sta cu el și voi. În inima lui eu și tatăl meu, deci e singura cale. Și atunci, dacă tu ești sincer și vezi că nu poți să le ții, ești disperat că rămâi fără Dumnezeu și zici, atunci cine vine dacă nu vine Dumnezeu? Vine diavolul? Deci eu sunt aproape fără șanse în mâinile diavolului și atunci începe strigătul acela. Aceea este rugăciunea adevărată care începe să se audă la Dumnezeu, către Dumnezeu. Doamne, nu mă lăsa cu ăsta monstru care stă lângă mine și așteaptă să mă înghită. Și care ziceam că departe, sunt la tine în brațele tale și eu de fapt văd în raportarea mea la porunci că nu sunt acolo cum ziceam eu. Că formal sunt. Exact cum nu este adevărată dragostea aceea mărturisită între iubiți, numai formal și din vârful buzelor și cu scrisori mirositoare a parfum, ci se vede atunci când fuge ursul după amândoi. Și când tu zici pursul înainte că rămân eu. Ehe, da. Atunci se vede, da? Altfel povești că iubire, nu știu ce. Așa este și când tu în inima ta și iubesc pe Dumnezeu și nu știu ce și nu știu cum, dar de fapt un porunc tu nu ții aproape nimic și nu ai nicio strădanie să ții și cazi toată ziua cu brio la toate porunci, povești, înțelegeți? Astea sunt povești, nu le ia în seamă Dumnezeu. Bine, măcar că zici ceva. Și că încerci să zici ceva. Dar bine ar fi să depășești acest moment și toți constatăm că nu putem să facem de asta. Nu credeți că unii pot, iar alții nu pot. Toți. Asta e calea duhovnicească. Începem să ținem poruncile. Cine se mândrește, de fapt, n-a încercat să țină poruncile. Să știți. S-a jucat. S-a prefăcut a fi creștin. Cine începe să țină poruncile, nu se mai mândrește, că își vede... Știți că atunci când încerci să ții poruncile, se ridică, Domnule, din tine o spuză de răutăți din neam în neam, acumulat acolo un fel de val, de nămol pe care nici nu știai că există în tine. Dar ce nămol? Gunoi, mizerie, caca, tot felul de chestii mirositoare, urât, din adâncurile tale, pe care tu habar n-aveai. Pentru că se opune toată firea ta împotriva lui Dumnezeu și împotriva poruncilor. Se opune ceea ce s-a acumulat din generație în generație, din neam în neam, obișnuințe, comodități. Se opun. Nu vrei să ții. E ca și cum un întuneric care și-a pus stăpânirea acolo și este un stăpân al întunericului, nu vrea să vină lumina, ci cu prințul ăsta luminii care vrea să vină. Nu ne interesează, nu ne interesează. Țineți barierele, puneți obloanele, țineți-vă tar, nu vă lăsați dintr-o dată să constați că în liniștea din tine, care părea liniște, există un stăpân întunecat care te stăpunea și care există acolo, înțelegeți? Nu există în inima ta, dar există în celulele tale, în corpul tău, în pornirile tale, în instinctele tale. Și le coordonează și le lucrează, el le face. Și atunci când începi să ții poruncile lui Dumnezeu, vezi că ești praful drumurilor. Și că în tine este un adânc al răului, de care toți sfinții povestesc în scrisorile lor când vorbesc. Că sunt așa. Asta înseamnă că acești oameni se luptau cu ei înșiși. Nu înseamnă că se prefăceau și care mai de care, va, eu sunt și mai prost, și mai rău, și mai urât. Va, eu sunt mai urât și mai prost, și mai urât. Nu. Și oamenii se raportau la ei înșiși și relația cu Dumnezeu. Numai că acolo în ei înșiși vedeau o luptă și o răzvrătire și o împotrivire și o urâciune pe care până atunci nu o constatau. Ei, deci, calea duhovnicească nu este că unii pot din start să țină poruncile și sunt fericiți și vor merge direct în rai. Nu poate nimeni să țină poruncile. Numai dacă va veni Dumnezeu, va locui în tine și cu tine împreună va lucra poruncile. Și asta e calea treapta cea mai din urmă. Până atunci, calea duhovnicească este să încerci să ții poruncile și cuvântul lui Dumnezeu. Și poruncile le găsiți în capitolele 5, 6, 7 din Matei, ca să nu mai că ziceți care sunt poruncile, o să fie vreo 10 întrebări și atunci acestea și încerci să ții poruncile cu disperare, o să vezi că nu le poți ține, o să încerci tot felul de soluții. O să vezi că nu le poți ține. O să vezi că dacă nu postești, nu poți ține. O să vezi că dacă nu te rogi, nu poți ține. O să vezi că dacă nu chem pe Sfinți, pe Maica Domnului în ajutor, nu poți ține. O să vezi că dacă nu începi să te apropii de Sfintele Taine, de spovedere, nu poți ține. Și până la urmă, ca să ajungi, să înțelegi că dacă nu îl chem neîncetat pe Dumnezeu și nu l-ai pe El cu tine, nu le poți ține. Dar problema devine ființială, nu-i că trebuie să ții tu și ești așa ca un student care trebuie să ia, nu știu ce, examen mare și nu pot. Deci trebuie să mai iau și medicamentul ăla, așa. Nu. Și problema e că cu cât încerci să ții, vezi întunericul ăla din tine care este, are chip. Și vezi întunericul demonului care stă împotrivă, înțelege, stă împotrivă și asta și moșilor și strămoșilor tăi. Și care până atunci ți-a vorbit la ureche sub un chip străin și sub un nume străin și tu n-ai știut că el ți-a vorbit și ți-a spus, nu, lasă, comodități. Și ai zis că ăsta e clasul meu, ăsta e firea mea, așa e lumea, așa suntem noi. Dar o să-ți dai seama în lupta aceea că era al diavolului și o să te spăimânti. Și o să zici, Doamne, nu mai vreau, vreau să scap. Eu nu mai vreau să mai locuiesc cu ăsta înapoi, să mă întorc. Și e o luptă înfricoșătoare. Dar la asemenea luptă Dumnezeu este la război cu arma și pavăza pentru tine. Și cu arcul și cu toate este. Și vine și rămâne cu tine. Dar e un război continuu până la sfârșitul vieții. Nu e așa că el vine și rezolvă și stă în tine așa. Și tu stai și te liniștești. Un război până la sfârșit. Și cine duce acest război nevăzut, citiți războiul nevăzut al lui Nicodim al Ghiritei. Despre asta vorbește. Deci pe scurt am făcut rezumat. Despre asta vorbește Nicodim al Ghiritei. Numai el ia de la toți Sfinții Părinți și rezumă ceea ce v-am spus eu în 700 de pagini. Înțelegeți? Asta spune el, că trebuie să facem această luptă. Și să-L chemăm pe Dumnezeu. Și de-abia de fapt, până la urmă, raiul sau biruința este tocmai faptul că îl chemăm pe Dumnezeu neîncetat și îl dorim pe Dumnezeu. Asta e raiul și biruința. Nu neapărat că el vine, rezolvă și poate lasă liniștit să faci ce vrei, să te plimbi pe acolo, să faci singur prin inima ta ce vrei tu. Nu. Ci tocmai asta e biruința și asta e raiul, că te-ai apropiat de El și ai rămas cu El și îl dorești lângă tine și îl cauți și l-ai văzut ca lumină, nu mai vezi nimic întunecat în El, nu mai ai bănuieli legate de El, ai văzut tot întunericul de unde vrei să ieși și nu mai vrei să mergi acolo și ți-e frică și de urma acelui întuneric ca să nu mai fie în tine, nu vrei nici miasma Lui să mai fie vreodată în inima ta și atunci e singura cale, singurul moment în care de fapt, ești pe calea cea bună. Chemarea, cu tot sufletul, cu toată ființa, nu formal, numai prin rugăciunea inimii, Doamne, se miluiește, asta era, ea devine cu adevărat rugăciunea inimii la oamenii care o zic, atunci când ea este rodul luptei pentru ținerea poruncilor și devine ca la copilul acela din Pereinul Rus care ajunge în mijlocul unui poen, noaptea urlă lupi în jur și el cade în genunchi și strigă, Doamne, Iisuse Hristoase, pentru că avea nevoie de el, cade aer. Înțelegeți? Că cine să-l păzească pe el de lupii care îl înconjurau și de iarna care era pe capul lui. Și atunci a strigat cu disperare. Atunci capătă această rugăciune putere și de fapt își află rostul. Și nu numai rugăciunea asta, orice rugăciune. Dar altfel ea nu are, ea e doar o vorbărie, așa, zic și eu ca să fie zis. Și de aceea vă spuneam zilele săptămânile trecute, nu știu când, că zis așa oricum, în timp ce tu încă colaborezi cu păcatul așa consistent în sufletul tău și încă îți valorizezi răul din tine și îl numești bine și te cinstești pe tine și tu să-l numești și să chemi Lui Dumnezeu în felul acesta, poate să ajungă până la boală psihică, înțelegeți? E ca o ruptură, ca o schizofrenie între tine. Rupi sufletul tău, să rupi în două, că ești prins de păcat, în același timp tu ceri pe Dumnezeu, dar nu, tu ești legat cu păcatul așa. Și zici, trage-mă, Doamne, și tu zici, ții păcatul mă, trage-mă. Păcatul va arde în apropierea lui Dumnezeu, și te apropii de Dumnezeu, păcatul arde în apropierea lui Dumnezeu și arzi și tu dacă ești unit cu El. Arzi și tu. Asta înseamnă, îți arde mintea, pur și simplu. Mintea ta unită cu păcatul și acoperită tot timpul de păcat și cu gândul la păcat, va arde. Inima ta va arde. Dumnezeu e foc arzător, nu-i glumă. De aceea, în primul rând, căutați să faceți poruncile și străduiți-vă. Nu este cineva să iubească Dumnezeu mai mult decât cine se străduiește să facă poruncile. Și când zic poruncile, nu vă gândiți așa rece, poruncile, da, nu, furi. Nu. Gândiți-vă la poruncile pe care le-a spus Dumnezeu în cele trei capitole și în toată Evanghelia, în Duh, în felul cum e Mântuitor, dar în primul rând, cele trei capitole din Matei, capitole 5, 6, 7 din Matei. Citiți-le, recitiți-le, dacă puteți, care puteți, să le învățați pe de rost aceste trei capitole, că sunt esența tot ce spune Mântuitorul. Aia vrea Mântuitorul de la noi. Asta e calea vieții. Asta e tabelul lui Mendeleev creștin. Că noi știm tot. Știam pe de rost toate alea. Nu știm asta, care e fundamental, mai important de tabelul Mendeleev. Așează elementele ființei noastre. Le așează pe elemente de aer rar și greu. Elemente de nu știu cum. Elemente de... Așa se reașează în noi structura noastră păcătoasă și întinată și sunt puse la punct zonele radioactive, sunt puse la punct și așezate în zonele metalele grele. Acum, întorcându-ne la ceea ce vorbeam, versetele sunt așa. Iisus a ieșit din nou la mare, toată mulțimea venea la El și învăța pe toți. Dar când trecea acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă și a zis, vină după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. Și pentru Marcu, pentru Sfântul Apostol Marcu, nu contează, nu a stat să ne spună, dar Matei îl cunoștea. Și cu siguranță îl cunoștea, că doar Mântuitorul devenise cetățean al Capernaumului. El lăsase Nazaretul și devenise cetățean al Capernaumului. Când devii cetățean în Capernaum? Păi primii sunt famișii care știu, a venit un nou cetățean, are numele acela, are averea aia, putem lua de pe el, atâta. Adică, numai și atâta și l-ar fi cunoscut, dacă era un nimeni și-l cunoștea, pentru că nu erau atâta, câteva sute de cetățenii, câți ar fi fost. Pe toți ceilalți știa de mult, pe el, nou venit, interesant, să vedem ce putem scoate de pe el. Deci, cu siguranță îl știa. Cu siguranță îl știa când a văzut ce se întâmplă și ce se întâmplă la casa lui Petru și ce se întâmplă, cum umblă mulțimile după el, cum știa multe vameșuri despre el. Dar Marcu nu stă să ne spună da, și Matei îl știa și atunci când i-a zis vină după mine Matei care știa și știa multe despre el, a răspuns, da, Doamne, vin. Nu. Și a mers direct și a spus, pentru Marcu nu a contat să explice dacă Matei vameșul știa pe un titlu sau nu știa dinainte sau bine sau rău, ci faptul că a răspuns instantaneu. Pentru Marcu este important numai faptul că Levi este pus acum în fața unei alegeri, vină după mine și el a ales vin. Și să știți că o să vi se pară că păi Dumnezeu a întrebat doar pe unii care oricum erau pregătiți, iar pe alții nu. Dumnezeu a întrebat pe mulți și mulți au răspuns nu. Da, răspuns nu. Sunt câteva exemple pe care le dă Evanghelia în care se arată că au spus unii nu. Alții au spus da, alții au spus nu. Unii au spus da și au rămas în urma lui ca niște oameni pe mâna a doua, a treia, după care chiar s-au îndepărtat. Deci l-au urmat, dar i-au lăsat încetul cu încetul râvna și s-au dat la o parte și cât Mântuitorul se apropia de patim și au fugit și s-au îndepărtat și nu i-a mai văzut nimeni. Cine știe dacă s-au mai întors în comunitățile creștine nou formate? Nu știu. Au fost unii care l-au urmat și s-au apropiat de el cum... De aceea este remarcat Matei, pentru că acesta a venit după el, dar a venit și a continuat să urce treptele apropiere de Hristos și nu s-a lăsat de el. Și au fost alții care n-au venit. Au fost unii care mergeau după el, dar căutau doar ca să vadă ce mai spune, cum mai spune, ce zice, dacă zice, dacă el, dacă nu el. Aceștia sunt în general farisei, cărturari, irodieni, mai mari preoților. Și preoții obișnuiți și toți ceilalți mai mult îl căutau să vadă dacă el e sau nu el. Dar au fost și care n-au venit după el. Și v-aș da exemple dintre cei care au venit după el. Și știți cele două perechi de frazi dintre apostoli. Ioan și Iacov, Petru și Andrei, și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari, și le-a zis Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Acum nu contează ce v-am spus eu, că acești oameni l-au cunoscut dinainte, că mulți l-au cunoscut dinainte de la botez. Și n-au fost în stare să vină după el. Acești oameni au fost în stare să vină. Unii au fost chemați și n-au venit după el. Aceștia au fost în stare. Important e că au fost în stare să vină după el în clipa aceea. Și îndată lăsând regele, au mers după el și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zebedeu și pe Ioan fratele lui și ei și erau în corabie dregându-și mrejele și i-a chemat de îndată, iar ei lăsând pe tatăl lor Zebedeu și corabia cu lucrătorii, deci erau oameni mai avuți, Ioan și Iacov, încât avea o corabie și avea și lucrători angajați, deci tatăl său și lucrătorii, și s-au dus după el. Au lăsat atunci totul. Că indiferent că taică s-a auzit până la sfârșit în tradiția creștină, că taică s-a nu prea fost de acord cu... Au toți tații, nici tații voștri nu au fost de acord. Nici mama nu prea fost de acord, dar până la urmă mama s-a dus după copiii ei și a încercat să le fie alături. Dar tatăl n-a fost de acord. Nu ar fi de acord mulți dintre noi și mulți dintre tații noștri. Și... Dar totuși acești oameni și în fața lucrătorilor care probabil că se uitau mustrători la ce fac fiii stăpânului, probabil aveau dubii legate de ce se întâmplă cu acest profet, n-aveau încă o imagine clară și probabil că erau ascultători față de stăpânul, adică Zebedeu tatăl, care nu prea avea încredere. Și n-a contat că el n-are încredere, n-a contat că lucrătorii se uitau dubios la el, nu a contat, ei au plecat, domnule, au plecat, ceea ce este mare lucru. Aceștia sunt cei care au fost în stare să lase tot atunci când au fost chemați și au mers după Dumnezeu. Așa cum și Filip, în Ioan, capitolul 1, versetul 43, este aici, a doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis Iisus, urmează. Atât, urmează. Și Filip a mers după el. Înțelegeți? Și este extraordinar. Și până la urmă, putem spune că toți trebuie să trecem printr-o asemenea, că toți creștinii au asemenea chemare la un moment dat. Nu la nivelul ăsta neapărat, că nu toți au fost apostoli. Deci dintre cei chemați, nu toți au fost apostoli. Ei au urmat lui Hristos. Tânărul care a venit și a căzut în fața lui și a zis, ce să fac să moștenesc viața așa veșnică? Și Mântuitorul a zis, ține aia, și el a zis, ține, țin tot din copilărie. Una îți mai lipsește, fă asta așa. Fă asta și urmează mie. Exact cum i-a zis și lui Petru, cum i-a zis și lui Iacov, cum i-a zis și lui Filip. Și au fost mulți la care Mântuitorul a zis urmează mie. Și v-aș da exemple. Exemplu este, și pe când mergeau ei pe cale, zis au unul către el, către Mântuitorul. Te voi însoți oriunde te vei duce. Și a zis Iisus, vulpile au vizuini și păsările cerului cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și textul se sfârșește cu dând înțeles că, de fapt, acela nu se știe dacă a mers după el, se crede că n-a mers după el, pentru că altfel textul n-ar fi rămas la atâta și acela i-a urmat cu râvnă. Nu. Faptul că se oprește aici arată că acela a stat pe gânduri după aceea, pentru că probabil că în răspunsul Mântuitorului i-a atins o neputință a lui. Comoditatea, dorința de o anumită grad de curăție a locului unde stă, de anumite chestii la care ținea, micile bucurii ale vieții, la care nu putea renunța. Și l-a atins unde îl durea pe el mai tare. Că, domnule, să știi că eu nu am unde să dorm și nu am pe unde să te țin eu să dorm liniștit pe duna ta de puf de gâscă. Să fie greu. Aoleu, bine, auzit acest domnule. Exact cum s-ar zice cineva, hai, vii cu mine pe muntele nu știu care. Bine, dar o să fie rucsacul de 25 de kilograme. 25 de kilograme. Și o să dormim într-un corp și, o să vină și ursul. O să vină și ursul! nu mai vreau. Cam așa. Și a zis către el altul, a zis el, Mântuitorul, către altul, urmează mie. Iar el a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să merg să îngrop pe toată lumea. Adică, nu că taică-sul era pe catafalc și Mântuitorul cerea niște aberații de felul ăsta. De fapt, el ce zicea? Lasă-mă să stau, că de obicei nu era un copil, erau mai mulți copii, dar lasă-mă să stau până moare tatăl meu, să fiu alături de el până în ultima clipă, să-l îngrop, să împărțim averile, să fac, și pa să vin după tine. Și nu l-a urmat, înțelegeți? La chemarea Mântuitorului, el nu l-a urmat, iar el a zis, lasă morții să-și îngroape pe morții lor, iar tu mergi, te vestește împărăția cerurilor, dar după text și după înțelesul lui se vede că acest om nu a făcut acest lucru. Dar altul a zis, îți voi urma, Doamne, dar întâi îngăduiem să-mi rânduiesc cele din casa mea. Adică, îți voi urma, eu vreau să-mi urmez, te iubesc, țin la tine. Dar am niște chestii de rezolvat în casa mea, nu știu ce. Probabil, avuții, moșteniri. Iar Iisus a zis către el, nimeni nu pune mâna pe plug și se uită înapoi. Dar care, dacă face acesta, nu este potrivit pentru părăția lui Dumnezeu. Cuvântul se arată clar cumva că însăși tipul lui de gândire nu era pentru împărăția lui Dumnezeu și nu se crede că acest om i-a urmat totuși. Deci au fost oameni care nu, chiar dacă au fost chemați, urmează mie, nu au venit. Și inclusiv chemarea tânărului bogat. Dar întorcându-ne, până la urmă, nu e o chestie care numai a apostolilor este. Că erau chemați. Acești oameni nu au fost chemați direct la apostolat. Nu au fost chemați. Au fost chemați mulți. Mulți au rămas doar niște ucenici, niște oameni apropiați lui. Dar au fost aleși dintre aceștia 12 și alți 70 și au fost făcuți apostoli. Asta e altceva mai târziu. Dar urmându-l lui Hristos a fost și Lazar, a fost și Maria, a fost și Marta, care i-au urmat lui Hristos. Nu neapărat umblând după el, dar i-au fost aproape. A fost și Iosif din Arimatea, care i-a urmat în taină lui Hristos. Adică și ei nu au fost apostoli. Nu neapărat erau apostoli. Au fost și femeile milonosițe și toată mulțimea, care la fel, i-au urmat, dar nu au fost apostoli. Să nu înseamnă că erau apostoli. Deci chemarea aceasta pe care o face Mântuitorul nu e neapărat la apostolat. Apostolat fi altceva, e chemare specială, deosebită, pe care o înfățișează și Luca și Matei la un moment dat, pe un munte unde alege și zice. E altceva. Chemarea aceasta e chemarea noastră a tuturor creștinilor. Deci pe toți ne cheamă Dumnezeu. Pe toți. Problema e că s-ar putea să refuzăm. Că sunt momente în viață în când noi trebuie să alegem între Dumnezeu și o cale apropiată, mai apropiată de Dumnezeu. Nu înseamnă neapărat monahism, nu înseamnă neapărat preoție, nu înseamnă o cale mai apropiată de Dumnezeu, adică și când îți iei soție, să zicem, sau soț, să fie mai apropiată de Dumnezeu, ca copiii tăi să fie mai apropiați de Dumnezeu. Și când să alegi meseria, nu fie o meserie cum zicea părintele Teofil, Drago, nu ce meserie, Teofil Spuriano. Nu ți-o meserie în care să faci puști și pistoale. Nu e apropiată de Dumnezeu. Adică n-ai cum să slujești lui Dumnezeu și tu să faci puști, pistoale, grenade și, nu știu, drone militare. N-ai cum. Adică ai omor oameni. Adică, nu poți să faci asta. Ca și creștin, nu-i bine să faci asta. Nu-i bine. Nu? Oricât ar fi, că numele libertății și numele apărării și nu știu ce, nu. Deci sunt meserii, dar sunt foarte multe. În ultimul timp au devenit tot mai multe. Care, de exemplu, să fii angajat într-o multinațională de anumit tip, în care deja se promovează în scară largă tot felul de noi tipuri de gândire străine creștinismului și care se impune tuturor, deja este o alegere între Dumnezeu, care te cheamă, și lumea cu comoditățile ei și micile plăceri pe care ți le dă, și s-ar putea ca foarte mulți să aleagă ce nu trebuie să aleagă și foarte mulți aleg. Și când pleci în străinătate, numai pentru avuții, pentru bani, pentru nu știu ce, te expui la ani de zile în care nu o să ai unde să mergi, în care o să mergi numai la nu știu câte săptămâni, cât nu știu câte sute de kilometri, până la nu știu ce biserică, și aproape că se termină orice posibilitate de viață spirituală, serioasă și autentică, încerci să o susții tu acolo și totul pentru averi. Sunt situații limită, și nu pot să spun, în care trebuie să scotești datorii, în care trebuie mor de foame. Nu avem acolo ce să zicem. Dar de multe ori oamenii o fac cu voia lor, având cu ce să mai trăiască și chiar să încerce să muncească aici, în casa lor și în țara lor, sau în altă zonă unde ar putea să se închine și să cinstească pe Dumnezeu. Dar aleg să stea departe de Dumnezeu și după aia se miră că de fapt s-au pierdut de El și că de fapt nu l-au aproape. După ce i-au ales asta, știți? E o alegere. Există o alegere în viața fiecărui om în care, și eu zic că sunt mai multe alegeri în decursul timpului, Că sunt de mai multe ori momente când Dumnezeu te cheamă și tu poți să zici nu, și s-ar putea ca să mai trebuiască să treacă, de exemplu, în tinerețe, când ești plin de hormon și nu știu și visezi fes frumos și zâne cu o sânzără, și nu-ți pasă de chestia asta că celălalt, o fi creștin, că nu o fi, că a trăit, că trăiește în păcate, că te îndeamnă la păcate groaznice, că nu-ți pasă de asta, și vire, alegi să trăiești cu acel om, prin aceasta ai ales, de fapt, nu chemarea lui Dumnezeu, ci ai ales altceva, nu știu, ce crezi tu că e plăcerea vieții tale și așa, și s-ar putea să trăiască 20 de ani, să treci prin multe grozave încercări, ca să ajungi iarăși la un moment în care să poți spune iarăși, să poți răspunde iarăși la un moment dat după ce îți revii, că de cele mai multe ori cei credincioși care intră în asemenea relații, ei cad și ei se îndepărtează, nu ceilalți se apropie, știți? După ce tu te îndepărtezi, de zile și încerci să menții relația aceea și îți cași pe suflet și lași orice din poruncile Dumnezeu și nu mai mergi nici duminica, nu-ți mai vezi nici copii și trec ani mulți, poate că peste ani și ani va mai fi un moment în care poți să alegi iar. Dumnezeu în general ne mai dă un moment, nu neapărat să alegi iară între un alt bărbat sau o altă femeie și nu, ci să alegi să fii demn și să zici, nu, eu vreau să fac de acum așa. Eu nu pot să merg mai departe dacă nu fac așa. Indiferent că celălalt îi place, că nu îi place, că tu nu-i fulge. Și sunt mai multe momente în viață în care putem spune așa, dar cei mai mulți dintre noi am ales pe Baraba. În general, suntem puși în fața între Baraba înseamnă fiul tatălui. Bar-aba. Aba înseamnă tată, bar-fiul. De-aia bar-timeu, fiul timeu. Bar-aba, bar înseamnă fiul tatălui. Nu e întâmplător că noi, mulțimea a trebuit să aleagă între fiul tatălui și unul, un simulacru de fiul al tatălui, care părea și el bun, nu? Dar altfel de fiul al tatălui, numai cu numele. Dar, de fapt, era alegerea unui tâlhar, unei vieți păcătoase. Și trebuia să aleagă între viața curată și închinată lui Dumnezeu și viața păcătoasă a lui Baraba. Cam așa ne pune diavolul în față tot timpul și lumea asemenea alegeri, în care și partea întunecată, chiar dacă e întunecată, îi apare tot. Lasă că e și cu Dumnezeu, lasă că e pentru Dumnezeu, lasă. Dar, de fapt, e Baraba, înțelegeți? Fiul tatălui, nu-i fiul tatălui cât mare, ci Baraba. Și noi suntem dispuși să călcăm în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și să zicem, pe cine alegi, a zis Pilat, pe cine vreți să vă eliberezi? Baraba, zicem noi, liniștiți. Da, cu tot Fiul Tatălui și pe acolo o să reușesc și acolo lasă că îl schimbe pe băiatul ăsta, pe fata asta, lasă că reușesc eu să biruiesc în viață, lasă că or fi bisericii la 500 de kilometri, da, mă ține de credință, dar tu alegi pe Baraba, înțelegeți? Și s-ar putea să mai primești vreo chemare de la Dumnezeu vreodată, s-ar putea să nu mai primești. De cele mai multe ori, cum zice Părintele Arsenie Boca, de la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem, unii rotunjind acest cerc, unii să nu se mai întorc. Adică pe cărarea asta, unii, după ce aleg Baraba și aleg lumea și nu-L aleg pe Dumnezeu, s-ar putea să nu se mai întoarc. Adică căderile sunt așa de mari, îndepărtările de Dumnezeu sunt așa de dureroase. Am avut asemenea mulți oameni pe patul morții, oameni care atunci și-au adus aminte că Dumnezeu a fost un om credincios, am făcut chiar seminarul, eu am făcut așa. Eram pregătit să merg pe calea de Dumnezeu, dar viața lui era un desastru ce alesese el. Un desastru. Și după ce faci anumite alegeri, nu mai poți ieși de acolo. Ești prins în niște structuri de gândire, de viață, de copii, de nu știu ce, de familie. Nu mai poți ieși. Familia, serviciul, totul te ține într-un fel de a fi. Foarte greu. Și acești oameni pe patul morții, unii dintre ei își aduceau aminte ca într-o așa că eu am fost de fapt altfel. Ce a fost cu mine? De ce am făcut eu atunci pasul ăla? Și a fost o singură alegere după care nu s-au mai putut întoarce, că nu și-a mai dat loc și timp să se întoarcă. Trebuie să ai mare putere să-ți dai timp și loc să te întorci. Unii nu se mai întorc. Dacă aveți întrebări... oare tot acest motiv al spurcării este valabil și în cazul bisericilor de la noi, unde nu se lasă oamenii să se împărtășească mai des de câteva ori pe an? Da, într-un fel da, într-un fel da. Deci e un fel de gândire, este ceea ce s-a întâmplat când părintele Emilian Simonopetritu, unul dintre marii părinți care au dinamiza și au, în 1970, 1968, 1970, când s-au făcut niște mari festivități în Muntele Athos, de 1000 de ani de la întemeierea Muntelui Athos, de la întemeierea Marii Lavre a Sfântului Atanasie cel Mare, întemeierea Athosului, când s-a pus rânduielile ca așa să fie, ca să fie o zonă monahală, cei 1000 de ani, când s-a făcut asta, erau atât de puțini monahi și atât de îmbătrâniți pe la mănăstiri, încât toți cei care au participat au zis, de fapt, participăm la îngroparea definitivă a Muntelui Athos. Pentru că urmau să mai moară câțiva bătrâni la mănăstire, câțiva alți, și se termina cu totul. Asta era. Și deja se discuta încă de atunci că trebuie deschis. Athosul s-a terminat, monahismul nu mai există, n-are rost să mai stăm pe aici înghesuiți pe la intrări că nu-i voie, nu-i voie, că nu mai e cine să fie acolo. Și Dumnezeu a făcut atunci o minune de neînchipuit. Ucenicii lui Gheorghe Iosif Ihastu mai toți au devenit stareți și i-au fost numiți și chemați ca stareți, și din cât cei 4-5 ucenici au ridicat, au refăcut mănăstirile care până atunci erau aproape moarte. Vatoped era aproape mort, înțelegeți? Dacă vedeți fotografii din 1980 ale Vatopedului, nu vă vine să credeți. Era o dărăpânătură. De atunci se tot reconstruiește Vatopedul. Și Simonos Petra, o dărăpânătură. Doamne, câte! Și printre aceștia au fost și ucenicii lui Iosif Ihastu, au venit și câțiva dintre cei exilați de sute de ani din Muntele Athos, așa zise colivari din insulele Greciei, adică cei care doreau o împărtășenie mai deasă și care fusese rădați afară ca niște aduc idei noi, și au fost, ei s-au dus și au din Părinte Duhovnicesc, în ucenic, au trăit în insulele grecești și în anumite părți ale Greciei, și dintre aceia au venit vreo 5-6 și au întemeiat și au refăcut monahism. E ca și cum un copil alungat de acasă ca pe un golan, se întoarce și îți reface casa și îți repopulează și îți aduce vite și cai și tot și în sfârșit, Domnule, avem și noi. Așa s-a întâmplat. Și un altul a fost Părintele Emilian Simonopetritu, care a primit Simonos Petra, care era pe moarte. Deci, gata, urma să fie, să dispară. Și el a venit acolo și a cunoscut pe ultimii monahi pe care îi respecta. Niște monahi bătrâni, care nu se împărtășeau decât o dată de două ori, de trei ori pe an. Și a zis, problema acestor oameni este că ei nu cred în puterea lucrătoare a împărtășaniei, a lui Dumnezeu. Ei cred în puterea lor de pocăință și puterea lor de asceză. Deci ei insistau pe utrenii imens, utrenile erau imense, imense, și trebuia să stai în picioare, trebuia să faci nu știu cum, trebuia să postiri speciale, nu știu cum, că acelea te curățește și te fac frumos și curat și înalt și așa, și pe osteneala ta de chilie și pe toate astea, nu pe Hristos, că vine El să te ajute prin Sfânta Împărtășanie. Și a fost mirat și a zis că este o erezie, pur și simplu erezie gnostică, dualist gnostică, în care tu socotești că unele lucruri sunt spurcate și te poți separa de aceste lucruri spurcate și de trupul tău și de anumite alimente printr-o asceză extraordinară, printr-o stare de metanii, din tot felul de formule de astea mai dure decât ale noastre. Noi avem alte chestii cu nu știu ce, cu aparate, cu nu știu cum, dar tot așa avem și noi. Și ei aveau chestia asta și nu mai dădeau cinste lui Dumnezeu, nu mai dădeau valoare, nu mai dădeau importanță lui Dumnezeu, și a schimbat. Și dintr-o dată, după ce l-a schimbat lucrurile astea, mănăstirea Dionisiu și acum, e cele mai mari mănăstiri a Muntelui Athos și din cele mai vii, și pe zeci de ucenici din toată lumea, și din Canada, și din Franța, și de peste tot, veniți acolo, după ce s-a reîntors la adevărata învățătură ortodoxă de către Părintele Emilian Simonopetritu. Da, deci, într-un fel, e adevărat că cei care insistă pe împărtășanie cât mai rar, de fapt, nu dau valoare împărtășanie, nu o cred importantă, cred pe om spurcat și nevrednic de așa ceva. Doar în anumite condiții omul ar putea să se împărtășească, și atunci, dacă s-ar putea câteva secunde înainte de dezlegat câteva secunde și gata. Și pe aceea nu mai e vrednic. În secunda următoare nu mai e vrednic. Gata. Dar oricum nu e vrednic dacă nu ține nu știu ce postiri, care oricum alea trebuie să, alea să-l curățească. Deci, nu Hristos te curățește neapărat și împărtășa și spovedania, ci te curățește ostenele tale. Alea. Se dădea o valoare prea mare, un tip de pelagianism. Pelagianismul asta susținea, Pelagie. Spunea că e o erezie care spune că omul poate, prin puterile lui, să se curățească. Deci nu e nevoie absolută de Hristos. Poți tu, prin puterile tale, să te curățești. Prin ostenel, prin strădanii, printr-o viață foarte bine rânduită, prin mersul la slujbe, prin curăție, prin mâncare, cum trebuie, te poți curăți. Asta era gândirea. Și a fost condamnată de sinoadele ecumenice. Și a zis, nu există așa ceva. Omul se poate singur curăți pe sine, orice ar face. Și dacă toate învățăturile pe care le face și tot ce face au sorginte creștine, nu se poate curăți. Numai Hristos îl poate curăți. Asta era. Și este și ceva din telagianism în gândirea asta, în care omul se poate curăți singur, dacă în plus se mai dă și împărtășanie, este foarte bine, dacă se poate pe moarte, sau o dată, două ori pe an, și atunci, cam mult.
Da. Zone,
zic că e biscuit, da, da, da. E până atunci a dat stau Dumnezeu că aici se poate. Are o să judecăm. Sunt convins că acei oameni care sunt în asemenea zone și sunt ajutați de Dumnezeu și de Dumnezeu har, dacă ei săraci se țin de credință. Dar e păcat totuși. Părinte, rugăciunea pentru pacea lumii, rostită la radio seara. În acest sfânt o putem găsi bine, dar eu spun în fiecare seară, nu știu, n-am fost atenți. Aceste rugăciuni sunt spuse de Sfântul Nicolae Velimirovici la lacul, la malul lacului Ohrid. Le știam dinainte, dar acum mi le-am readus aminte, le-am rememorat, mergând în Ferenerul din Macedonia și văzând lacul Ohrid. Care e deosebit, e ca o mare interioară a Balcanilor. Și o mare interioară a Balcanilor, de 30 de metri lungime și 17-18 metri lățime. Și mai este un lac lângă Prespa, la fel de mare, la fel de frumos, care e cu 150 de metri mai sus. Da. Și care are în mijlocul lui o insulă, care acum în zona grecească, lacul Prespa, e între trei țări, Grecia, Macedonia și Albania, lacul Prespa, și în mijlocul este insula numită insula Sfântului Achile, unde este o veche cetate, capitală a vechiului Imperiu Bulgar, deosebită. Părinte, deci ia Sfântului Nicolae Velimirovici, sunt aceste rugăciuni și se numesc rugăciuni la malul lacului. Așa se numesc. Le puteți găsi. Numai că sunt două traduceri. O traducere este destul de... Dar nu vreau să supăr pe cei de la editura Predania. Predania, în ultimul timp, e o editură care a publicat foarte mult din Sfinții Sârși și din toate învățăturile din zona Serbiei. Și deosebit și am toate cinstea pentru ei, dar aici, în traducerea aceasta, nu știu cine s-a ocupat de traducerea de la Predania a rugăciunea, nu prea plac. Rugăciunea de dinainte, într-o altă ediție, o să găsiți într-o altă ediție și la altă editură, sunt mai bune. Cum putem să ne apropiem de Sfânta Împărtășanie cu pocăință? Păi știind că dacă ai fi pus ca aleșii, ca polonezii de Ștefan cel Mare să ari toată ziua prin Codri, știți ce urât, ce greu e să ari printre rădăcini de copaci, deci tăiaseră copacii ca să-i blocheze de polonezi, să cadă peste ei și acum le-a fost milă la moldoveni de Codri Cosminului că i-a tăiat și acum nu, o arat cu leșii pe acolo ca să pună iară copaci să poată crește. Și ce greu e să ari numai printre rădăcini și... Deci dacă ai ara o viață întreagă ca leșii prin pădurile Cosminului, printre rădăcini, n-ai merita un vârf de lingură de împărtășanie. N-ai merita, înțelegeți? Nu există ceva pe pământ ce ai face tu dacă ai avea galaxii, vreo 15 galaxii în proprietate și le-ai dona, nu meriți un vârf de lingură de împărtășanie. Nu meriți. Dacă ai avea un tren care înconjura de 7 ori pământul pe la ecuator, plin cu diamante și le-ai dona, nu meriți Sfânta Împărtășanie. Atât de valoroasă e împărtășanie. Împărtășanie nu se compară cu nimic. Dumnezeu o dă gratuit, o dă doar celor care o doresc și îl iubesc pe El, și îl doresc pe El, și îl caută pe El, și vor să fie de un neam cu El. Și cred în El că este Fiul Dumnezeu. Pentru asta, nu pentru că faci tu efortul, dar totuși trebuie să încerci să faci și anumite mici eforturi. Și acestea ți le spune Biserica, în general. Nu o să stăm acum. În general, eforturile pe care ți le cere Biserica este să nu ai păcatele împotriva Duhului Sfânt, să n-ai păcatele strigătoare la cer. Păcatele împotriva Duhului Sfânt, să n-ai deznădejde, necredință în Dumnezeu că El te poate ajuta, deznădejde, sau prea mare nădejde în Dumnezeu făcând păcate cu nemiluită, zicând că ce? Mă iartă. Să n-ai ură, nici față de Dumnezeu, nici față de oameni, care iarăși de păcat împotriva Duhului Sfânt, și să nu ai necredință, să crezi în Dumnezeu, să crezi în lucrarea Lui, să crezi în ceea ce a îngăduit El și îngăduie în viața ta. Nu numai în lucrarea Lui să crezi în El așa în mare, că există Dumnezeu, că există Trăime, ci că El lucrează în viața ta și că știe El ce se întâmplă și că toate sunt cu știința Lui. Să crezi asta. Cine nu are aceste trei, nu se poate apropia. Știți? N-ar trebui să se apropie. Acum eu când întreb, oamenii zic toți, da, cred, dar dacă se iau la bani mărunți, oamenii, aproape toți cădem la chestia asta. Fii cu alții, dar cu mine lucrează rău. Adică să vă treceți prin această sită înainte de a. După aceea sunt cele cinci păcate împotriva Duhului Sfânt, strigătoare la cer. Cele cinci păcate strigătoare la cer, care sunt obidirea văduvilor, necăjiților, săracilor, a tuturor oamenilor care sunt în subordinea ta și ai puterea asupra lor. Și că ești într-un loc în care unui mic rău amărât prăpădit și tu ești mare și tare și zici, taie, și obidești pe omul ăla, ai tu putere și ca învățătoare, și ca profesoară, și ca director, și ca nu știu ce. Și poți să-ți permiți ca pe unul să-l faci praș și fulgure și o faci. Pentru că până și ca mamă că îți faci copiii praș și fulgure, că te-ai întors neliniștită la serviciu și ai venit să te pe ei că oricum ce poate să poți face ei. Asta e obidirea celor necăjiți care sunt în subordinea ta și pentru care Dumnezeu nu îi place. Și dacă tu, de exemplu, faci asta, îți pare rău și încerci să te ridici, da, te poți îmbătăși. Dacă faci asta cu știință, cu ușurință și continui și obidești pe acești oameni și ții sub stăpânire și prigonești, nu. Necinstirea părinților. În orice fel, și când zic părinți, zic și părinții spirituali, duhovnicești, și părinții noștri, mai ales părinții trupești, dar și părinții canași, și părinții mari care sunt ierarhii și ai bisericii, care necinstirea lor, bajocorirea lor, deci un om care ia vorbește râs, ia în râs și bajocorește pe ierarhii lui, n-ar trebui să se poată împărtăși. N-ar trebui. Un om care își bajocorește părinții și vorbește de rău, și n-ar trebui să se împărtășească. Acestea sunt opritoare de la împărtășani. Deci ele par ușoare, că zic, deci numai tău trebuie să simți, da, cine le ține, poate, înțelegeți? Și după aceea este desfrânarea, care e de o lunare, o să detaliem, care te oprește, și este uciderea, care de asemenea te oprește, și mai era neplata lucrătorilor, adică oameni care te ajută cu ceva, cărora le-ai promis ceva, care și tu nu faci ce ai promis, care ți-au muncit și tu nu le dai înapoi cât au meritat și cât le-ai promis că le vei da, și tot tragi de pe acolo și încerci tu să ții, să nu știu, să scoți tu cât mai mult. Acesta iar este păcat împotriva strigător la cer. Și dacă ești supărat cu cineva certat și nu vrei să-l ierți și nu vrei să... Dacă nu ești măcar în stare să zici bună ziua când îl vezi pe omul acela și să... Atunci n-ai ce să te împărtășești. Asta ar fi. Și dacă ai o scurgere de sânge la mână, la picior, dacă femeia în lună are perioadă de scurgere, în clipa aceea, în zilele acelea pe care scurge, nu se poate împărtăși. Pentru că ne împărtășim, sângele Hristos intră în sângele nostru și noi îl aruncăm afară în felul acesta. De aceea nu că ești scurcat. Nu ești scurcat. Astea sunt cele care te-ar putea opri. Și astea trebuie să le faci ca să te poți împărtăși. Cum să mă lupt cu mândria? Încercând să faci poruncile Dumnezeu. Încearcă să faci poruncile să vezi că cine e mândru nu s-a luptat serios niciodată cu poruncile. Nu a încercat să le facă serios. Țineți minte asta. Cine a încercat să le facă serios măcar o dată în viață, îi rămâne o amintire a bajocului cu care l-a bajocorit diavolul și în care s-a văzut pe sine ce neputincios e și nu te mai mândrești. Și numai o dată dacă încerci în viață cu toată ființa să ții anumite porunci și nu mai ai motive de mândrie cât trăiești. Cei care sunt mândri sunt cei care n-au încercat nici măcar o dată cu seriozitate să țină poruncile. Nici măcar o dată cu seriozitate. Păi de la Senie Voca spunea unii oameni slujesc gândiri egoiste, aceasta crește an de zi, la an de zi, la an la rândul și clatină mințile până la sfârșit și îl fac pe om să o ia razna. Deci egoismul dus la maxim clatină mințile. Pentru că este o apropiere prea mare de demon. De fapt asta e. Demonul este stăpânul celor mândri și el, cu cât tu te mândrești mai mult și ai egoism mai mult și părere de tine și numai despre tine și pentru tine și totul în jurul tău, duce la boală psihică, la clătinarea minților omenești. Se clatină mintea omului. Și cred că știa el ce știa. Așa este. Dacă... Da. Dacă mai aveți o întrebare.
Dacă mai ieri, dacă v-ați deschis subiectul cu că la fel mi-a grea de mine cum se poate părtășea, am auzit o teorie care ziceau că a trebuit să se poată părtăși pentru că e Hristos și el nu se divide, nu se poate. Persoana adevărată că
nu știu, nu știu. Zic așa, eu știu ca preot că dacă mă rănesc înainte de a mă împărtăși, nu mă pot împărtăși. Sau, în mod excepțional, se zice că voi mă așteptați tot să fac liturghia și eu am o rană care curge, o acoper, o strâng, o așa și după aceea voi arde acel ce unde sângerez. Dacă e o sângerare mai mare, nici povestea nu este. Așa zice că e o mică răniță și că na, acolo ceva. Dar și aia o ard, dar altfel nu... Un alt motiv pentru care femeia în perioada aceea, în general, nu se prea punea problema să se împărtășească, nu era numai sângerarea, ci era și faptul că nu era într-o situație interioară a inimii, a sufletului atât de confortabilă și liniștită și să știe cum să-l primească, să-l aștepte pe Dumnezeu, pentru că știți că în perioada e mai greu, nu? Deci un motiv pentru care ea, mai bine a zis, acum încă nu sunt pregătită să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Adică exact cum cu un om așteaptă și poate se gândește nu știu cât ca să se întâlnească cu un om deosebit, să fie în cea mai bună perioadă a lunii lui, a zilelor lui și nu oricum te întâlnești cu acel om pentru că respecti prea mult și îl cinstești prea mult și întâlnirea dintre voi nu este numai o întâlnire de las mâna și el intră în sângele și în inima ta și tu în el și pentru aceasta am întâlnit femei foarte înțelepte care spuneau nu numai pentru că pierd sânge, nu vin, și care în perioada dinainte de perioada din lună, cu 2-3 zile, când se simțeau mai tulburate, mai bine nu. Acum că nu sunt pregătit pentru asta. Nu sunt pregătit pentru asta. Nu mă simt cu mințile clare, lucide, să-l pot întâlni, să mă pot ruga, să fiu așa cum trebuie să fiu. Și atunci aștept să vină perioada cea bună și o să fiu atunci. Și mi s-a vorbit foarte, foarte înțelept. Adică foarte înțelept. Exact cum și un bărbat poate să fie de nenumărate ori așa, și să fie atât de tulburat, atât de mânios, atât de nu știu, încât nu se poate împărtăși. Și chiar dacă zicem că își ține firea, nu face prostii, nu-i pregătit pentru asta. De fapt, bărbații, în general, se recunosc așa și nu prea vin atât așa. Nu prea vin. Se cam știu ei că sunt profetași. Și sunt și comozi, și nepăsători, și atunci n-au ce căuta. Da. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească. Hristos a înviat.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea bucurea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvântat. Pentru veciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeu să ne cumpere, să ajute.